Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak už vás zase vítám, vážení posluchači, z plzeňského studia svobodného vysílače. A protože je opět už pondělí, dnes už 9.9., dnes nám patrně skončilo léto, aspoň tady u nás na západě Čech, protože spadly teploty asi o 15 stupňů a prší celý den, takže neskutečný rozdíl. Tak vítám Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer ve vysílání.
Také přeji hezký večer všem, tobě.
Ano, Jarda měl takový trošku maličký zpoždění. Jardo, co jsi dělal při tom zpoždění? Ty jsi říkal jen takovou informaci. Co jsi
no, honil jsem komára
honil
tady.
Honil jsi komára. Tak to je pěkný. Tak proto to trochu se protáhlo 1-2 minutky, ale to vůbec nevadí, protože máme skoro 2 hodiny vysílacího času s Jardou Chvátelem před sebou. A bude to opět další díl, tentokrát už 5. díl, seriálu Arcanum Organon, čili Velká pyramida jako paprsková zbraň. Je to číslo 5. Vy samozřejmě, pokud budete chtít si zavolat, tak zavolejte, ptejte se pokud možno k věci a až potom v té poslední části pořadu, to znamená až tak po té 10:30, aby jsme to nevytrhovali tak nějak ze souvislostí, nebo aby jsme Jardovi nepřetrhovali niť jeho vykládání. No, jak jsem říkal, léto skončilo prakticky asi už. A co na to, Jardo, jak to vypadalo, Jardo, jak to vypadalo u vás?
Tady prší, no bude by tady u nás nepršelo, když leje i na Sahaře, že jo?
Jo, na Sahaře, v Portugalsku,
no, potopy. No, leje. V Ázii mají zase tajfůny a my tady budeme mít asi povodně.
Asi povodně,
jak
ano.
Jak to vypadá, protože teď jsem se díval na naše předpovědi tady a zase tady má od čtvrtka do neděle má být nějaké krušné prostě vodní spady z nebe, tak uvidíme.
Ano, tak hlavně, aby nebyl nějaký vítr. Já si říkám, to je to nejhorší, co může být, velký vítr opravdu. Ten dešť se přece jenom nějak opravdu to, ale ten vítr, to je problém. Tak jo, Jardo, takže pokud jsme už udělali počasí, tak se dáme do toho dnešního pořadu, pokud teda nechceš ještě něco říci.
Já bych jenom chtěl pozvat na čtvrtek příznivce klasické paralaxy, která už delší dobu teď nebyla, protože odvysílám první část extrémně zajímavého tématu. Získal jsem materiál, poměrně obsáhlý. Je to materiál od jednoho insidera amerického, který pracoval jako zpravodajský důstojník u amerického kosmického námořnictva. Byl účasten setkání na Holomenově letecké základně s ET a v důsledku toho, že tady tento člověk prozradil naprosto zásadní a kriticky důležité prý tedy informace, tak na něho zosnovali prostě takovou prostě ušili na něj prostě vraždu, kterou nespáchal a v důsledku toho byl odsouzen na doživotí bezpodmínečného propuštění, takže v podstatě na do smrti izolován ten člověk, protože z něj mají opravdu vítr. No a Ve čtvrtek se bude, v té první části se budeme věnovat těmto tématům. Podrobné informace k mimozemské rase raptorů, to je úplně nová záležitost raptorové a jejich historický vztah k naší planetě. Mimozemská základna v oblasti Falklandských ostrovů, analýza biologických a mentálních rozdílů mezi raptory a reptiliány, protože jde o absolutně odlišné věci nebo bytosti, včetně vztahu k lidské civilizaci, rozbor základních fakt ohledně falešného obvinění tady tohoto insidera, dále aktualizované podrobnosti ohledně podzemní mimozemské základny Dalsy a Entit Grace, neveřejná tajemství Vatikánu v návaznosti na Sumer a bytosti Nefilim, podzemní základna Dimona v Izraeli, mimozemské vazby a aktivity Baracka Obamy, velmi zvláštní role Číny v dnešním světě, včetně mimozemské spolupráce, pak role Galaktické federace a tajný kosmický program lidstva, nové informace, které v podstatě na veřejnost se ještě v podstatě nedostaly, tajemství prezidenta Eisenhowera a strategické zájmy Nordiku na naší planetě. Takže to jsou témata, které budeme rozbírat ve třech hodinách, ve třech nebo ve třech a půl hodinách ve čtvrtek. Takže pokud vás něco z toho zaujalo, tak určitě se přihlašte k živému vysílání, anebo potom budete mít příležitost shlédnout tady tuto akci ze záznamu z mého archivu na Matrixu. Tak to si dovolím tedy, protože to je opravdu jako výjimečný materiál, ano, a ten člověk prostě byl extrémně odvážný, protože on v podstatě si zničil svůj život, přičemž on teda mimochodem velel, to jsem zapomněl říct, on velel v 79. roce speciálnímu oddílu, který byl složen ze zelených baretů a z části zelených baretů a z části z jednotek SAS anglických a velel útoku na podzemní základnu v Dalsy a ten útok na tu podzemní mimozemskou základnu v podstatě, nebo polomimozemskou a pololidskou základnu byl veden z toho důvodu, aby došlo k osvobození stovek unesených lidí, kteří tam prostě živořili a víceméně sloužili jako biologický materiál pro klonování a další prostě klonovací aktivity a podobně.
Dobře, Jardo, ty jsi mi dal takovou myšlenku, já teda taky řeknu tady pozvánku.
Taky
uvedu pozvánku na sraz svobodného vysílače, který byl udělaný tak trošku narychlo.
Ale,
naskytlo se
kde
nám.
Kde bude srázek? Kde bude tentokrát srázek? Tak, doufám, že to bude kde v Aši zase. Na druhé straně republiky.
Ano, skoro. Bude to tam, kde to ještě nikdy nebylo, na severu Čech. Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. A tady už vidíte obrázek, kteří vidíte televizi. Tak 23. sraz svobodného vysílače v sobotu 21.9. zhruba od 12-13 hodin, řekněme. Tak a tady je o tom ještě, kde to bude. Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš v hezkém horském hotelu Sport Kořenov v krásné pozimní přírodě a tak dál. My tam budeme již od pátečního odpoledne. Jak tady píše se, v této části republiky jsme ještě někdy sraz nepořádali a tak předpokládáme, že tuto příležitost využije právě vy, kdo jste odtud a z okolí a budete to mít za náma blízko. Jardo, to se ti asi netýká, i když samozřejmě...
Co je netýká, ale dá se inspiraci. Ale ano. Kolikátý, že tohle bude sraz?
23. ano.
Tak, 24. sraz, milí přátelé, bude v Jablunkově, což je v naprostém východním výběžku naší republiky, abych tam konečně mohl zavítat také. A já klidně, Pavle, ti to zorganizuju. A Jardo. Vím, kde přesně ten sraz bude. Jako už to vím teď naprosto přesně, kde to bude, protože já se jinak nedočkám toho, prostě, aby to bylo tady někde poblíž.
To až když tak ten další, protože teď jsme právě měli v ty Valašské klobouky, naposled bylo.
Valašské klobouky není na východě.
To bylo úplně na východě. No tak jasně, skoro. No, takže.
No ale tady ve Slezsku.
A my jsme taky měli jednou v Ostravě, když tam byl, taky se kouknout tenkrát.
No jo, to už je Ostravě, to bylo
4 roky, nejméně už.
Kdysi.
No, dobře. No tak, počítám, že příště to bude zase spíš někde jinde než na východě, protože tam to bude...
Ne, příště to bude tady na východě.
Ne, uvidíme. A tam víc to bude, navíc to bude patrně až někdy leden, únor, takže až tomu únoru spíš, jo, protože teď nemůžeme. Ale tak ještě tomu chci dodat, tady vidíte prostě, v jakém hotelu to bude, hotel Sport, jak jsem říkal. Tady máte mobil, zavolat tam a podobně. Samozřejmě všechno to je na stránkách www.mezi-svimi.cz.
Já ten hotel znám, člověče.
Opravdu?
Já jsem tam kdysi měl jednu akci.
No tak vidíš, tak to je perfektní.
Ale to je tak 20 let dozadu.
No, tak to vidíš, no. Takže takhle, no. Chci říci, že zatím nemáme pozvánku nebo nějaký formulářík na našich stránkách, ale budu se snažit během dneška to tam nějak nacpat, abych tam dal nějaký odkaz tady na ty stránky mezi-svimi.cz. Tady je třeba všude se přihlásit, tady to vidíte. Ano? Tak, bude tam, co víme teď.
Koukám, že tam bude paní Ovečková.
Ano. Protože ta je tam osuď taky a právě jsme to udělali na tom místě, protože tam prostě ty lidi vždycky říkají, že to mají daleko, tak teď jsem zvědav teda, jestli tam přijedou ti to lidé, kteří...
No a co mám říkat já? Já to mám pořadu.
Tak, teda šindiardo. Dobře. Takže to je...
Ale to? V tomhle případě byste měli udělat poznámku i v němčině a polštině, abyste pozvali příznivce z Německa, z pohraničí a z Polska.
Ano, do Polska to je 4 kilometry, no, takže ano, to je pravda. Taky jsou tady tipy, případně kdyby někdo chtěl, tak tady to vidíte, tipy na výlet, když byste se chtěli kouknout na vodopád.
A když je to tam je?
Kdy?
Když je to tam je?
Kdy?
No, kdy?
No, teď jsem to tady ukazoval, Jardo, 21.9. za 14.
To budou ještě slejváky,
to už nebudou. To už bude, akorát to přestane. To bude tu ten týden, bude takový kritický a pak to bude dobrý. Takže to je toto. Ano? A my pojedeme dál, Jardo, takže můžeš se do toho pustit. Já se budu snažit to dát na stránky mezi tím. Tak jo, tu pozvánku.
Dobrá. Hlavně opatrně, prosím tě, ať zase nevypadneme z vysílání.
Doufejme, že ne.
No, tak... Ty tam máš jenom jeden počítač?
No já to můžu dělat na druhém, ale musím...
Ale koukám, promiň, hned budeme pracovat, ale koukám, že ty tam máš nějakou hezkou sesli, člověče.
No, pořídil jsem si po 10 letech novou sesli, člověče.
Počkej, dej tu hlavu někam, ať to vidím pořádně, tu sesli. Tam je značka Don... Jo, tady ta sesle se mi líbí právě, ale sice v jiný barvě bych ji chtěl. Ano. Pak se tě zeptám, co to je za značku.
Hejda, jak co to je za značku?
No to nemusíš hned, jako... To...
Dow Life nějaká tam je, Dow Life, nebo něco takové. Ale zajímavý bylo to, že jsem ji kupoval minulý týden a dokonce ona je i s vibracema, že to má i masážní to, jo. To má i masážní na nohy, na to prostě všechno, je to takovým podstavcem i opravdu celkem vymakaná, člověče, dobře. Je, má to elektrické masážní proti, křeslo.
No, máš proti hemeroidům.
Proti hemeroidům, ano, přesně tak.
No, masáž. máš i ergonomickou a terapeutickou sesli, no, tak přesně jsi udělal tak. Radost. Tak.
Ale pozor, 2900.
Tak to je dobrý, no.
Právě.
To je, ta cena je, si myslím, jako hodně dobrá, no.
Právě. Tak jsem taky, proto jsem to vzal. Já šetřím.
Já mám taky sesli, takovou pěknou, já, ale já už kožen, mám no, přes 20 let, víš.
No jo, ale to víš, ta je kožená pořádná, no, ta drží.
No, ale to jako nic není věčně, už jsem tady páře všude. No, právě.
Já už to měl taky.
Dobrá.
Tak jo.
Nechme sesle seslema.
Ano, jdeme na to.
Tedy na to téma naše. My jsme nějak včera, před týdnem skončili, prostě tam, kde jsme skončili a začneme tady ten materiál, začneme nějakými zajímavými interpretačními principy v návaznosti na to generální téma té takzvané paprskové zbraně. Budeme tam řešit tota a nějaké teoretické prvky, které propojují tota s tady touto tady s touto potenciální paprskovou zbraní. A obecně se budeme zabývat i paleografií, takzvané paleofyziky. Ano. Čili na základě těch informací, které jsme si už tedy pověděli, tak můžeme jaksi hypoteticky konstatovat, že Velká pyramida je nějakou potenciální procentuální částí mnohem většího komplexu zbraňového systému, který se ale nenachází v této naší realitě. A protože mně se ozývali, já už koukám, že já mám docela provařený telefon, protože mě už tady píšou různý lidi, na to se nedá nic dělat, prostě je to tak, jak to je. A jako psali mi, jako, že by chtěli individuální konzultaci ohledně toho, jako já toho času prostě moc nemám, ale dobře, že chtěli individuální konzultaci, že moc nepochopili, jako kde ten zbytek je, těch zhruba 92 až 95%. Tak jsem si říkal, že vám to tady trošičku ještě přiblížím jinak. Ten zbytek není jakoby někde v... On je v jiné realitě, ale zároveň není v jiné realitě. Ono to je podle toho, jestli budete brát v potaz, nebo jestli spíš dominantně budete vycházet z fyziky prostoru, anebo z fyziky času. Pokud budete vycházet z fyziky prostoru, tak není v jiné realitě. Pokud budete vycházet z fyziky času, tak je v jiné, jakoby je v jiné realitě. Tady jde, já to uvedu na jednom příkladu. Představte si, že třeba zítra půjdete někde, nebude pršet a půjdete ven, budete se dívat na oblohu a teď tam uvidíte nějaký zvláštní předmět, zajímavý předmět. Nějaký typické UAP, jev UAP, diskoidní plavidlo. A to diskoidní plavidlo tam je, to prostě reálně vidíte v bodu, z toho bodu svého aktuálního přítomného okamžiku, který je složen z času a z prostoru pozorovatele, z místa pozorovatele a z bodu místa pozorovatele a z bodu času pozorovatele, a najednou ten objekt zmizí a vy ho vidět nebudete. A přesto tam ten objekt je. A proč ho ten pozorovatel nevidí? Protože ten objekt se přemístil o jednu minutu nebo o dvě minuty v čase dozadu anebo dopředu. V tu chvíli vy z bodu své přítomnosti, z bodu přítomnosti tam, kde se nacházíte v tom průsečíku času a prostoru, ho prostě přestanete vidět. Protože on z pozice pozorovatele je buď to v minulosti nebo v budoucnosti. A stačí posun o minutu, o 30 vteřin. Jo? A on se posune o 30 vteřin, dejme tomu dopředu, zmizí, a za půl minuty se vám objeví. Proč? No, protože vy jako pozorovatel jste se dosurfovali zase do toho bodu přítomného okamžiku, kde se ten objekt nachází a surfujete v harmonické konvergenci v časoprostorové relaci společně. A tak se vzájemně vidíte. Ano. Pochopitelně, když by, dejme tomu, ten posun byl delší, o 10 minut, o 1 hodinu, dopředu, dozadu, tak ta posádka toho plavidla ve chvíli přesunu dozadu o hodinu nebo dopředu vás taky nebude vidět. Protože vy tam na tom místě buď to ještě nejste, anebo už jste byli a nejste. Takže přesně takhle se to má s těma 92 až 95% technologie, jejíž částí 5% je pyramidový útvar Velké pyramidy. Pyramidový útah 5% je harmonickém konjugátu v časoprostoru harmonickém konjugátu s bodem přítomnosti. Čili je to jako když by jeli dvě auta vedle sebe stejnou rychlostí, takže tam nezaznamenáte, že jakoby hypoteticky žádný pohyb, protože jedete takhle pěkně vedle sebe a pořád se vidíte. Ale ve chvíli, kdy to jedno nebo druhé auto přidá nebo zabrzdí, tak vám zmizí ze zorného úhlu pohledu. A těch 95% je fázově posunuté do budoucnosti. Víme přesně, kam do budoucnosti. K tomu dojdeme. Prostě 95% této zbraňové technologie se nachází v budoucnosti. A v té budoucnosti na této planetě se nachází operační středisko, nazvěme to jako operační středisko, nebo velín, který pomocí kterého se ovládá tady tento mechanismus. Již řádově desítky, ne-li stovky, či více tisíc let. K tomu také postupně dojdeme. Čili jak by řekla Halina Pavlovská, vždycky na ten závěr toho svého pořadu, a co nám z toho vyplývá, jaké poučení nám z toho vyplývá, no ta v tomto případě nám vyplývá z toho toto poučení. Pokud něco nevidíte, ještě neznamená, že to neexistuje. Ono to může být pouze v uvozovce posunuto v čase. Čili nevytváří to fázový konjugát z pozicí pozorovatele na časové a prostorové ose. Takže budoucnost, v podstatě jakoby budoucnost, je v tomto prostředí, tady v této realitě, ale je fázově posunutá jakoby ta realita. Ale proniká, jakoby fúzuje, nebo prochází, prostupuje tou realitou, nebo prostupuje. Jakoby prostupuje tady tou realitou, kde jsme my, akorát se nikdy nesetkáme, protože ona jakoby pluje ten konstrukt realitní okus vepředu, než jsme my v čase. Je to něco podobného, jako kdybyste jeli po dálnici a v podstatě tady to auto asi uvidíte samozřejmě, takže to si jako odmyslete a před vámi jelo neustále auto a udržovalo stejnou rychlost a bylo kilometr před vámi. A vy udržujete taky to svoji vlastní rychlost neboli takzvanou frekvenci plynutí. Tak se nikdy nedohoníte vzájemně, protože pořád si budete udržovat tu stejnou vzdálenost v prostoru. Akorát, že tady pracujeme s časovou linií. A v tom případě si neustále ten pozorovatel a ten objekt udržuje časovou dilataci, to znamená jakýsi časový úsek, kdy ten jeden nebo to jedno je vepředu o 100 let, o 80 let, o 1000 let a to druhé je pozadu o těch 100 let, 80 let, 1000 let. A protože ta frekvence plynutí je stejná u obou dvou, tak se nikdy prostě jakoby nesetkají. Jedině, kdyby ten, který je vepředu, se zafixoval, což lze, zafixoval na té časoprostorové matrici, jakoby vytuhnul, no tak potom by za nějakou dobu, teď je otázka, jak velká je tam ta propast časová, tak by vědomí, které surfuje prostřednictvím řetězce inkarnací, postupně doplulo, jo, do toho místa, kde je fixována ta, řekl bych, ten druhý objekt. Jakoby, jo. Vysvětluju to velice nahrubo a velice zjednodušeným způsobem. Ono to je tedy celá ta záležitost mnody je prostě více složitá. Ale to tady nemáme času teď detailně rozebírat. To, co je pozoruhodné, je to, že oni s velkým O, čili ti v té budoucnosti, jsou schopní v nulovém čase vytvářet účinky zpětně do minulosti přes ten appendix toho zařízení, ten 5% nebo 10% appendix, který my tady máme v té, který my tady máme v té realitě. Ano. A který byl za dobu posledních x desítek tisíc let několikrát rekonstruován, respektive rehabilitován. To znamená účinky, fyzikální účinky té reality se samozřejmě podepisují na tom konstruktu, a hlavně na tom tvaru, který o něm také budeme hovořit, který je potřeba prostě přísně dodržovat. Další jistá potíž, nebo hypotetická potíž je v tom, že to je věc víceméně narrativu a globálního způsobu uvažování, které jsme si my tady v rámci té naší technokritické společnosti vytvořili, že když se řekne pojem technologie, tak si někdo představí prostě nějaký technologický prvek. To je jedno jaký, ale nějaký typický pro naši společnost. Ale pyramida jako taková, tak jak je vnímána historiky, egyptologii, tak jak je vnímána klasicky tou naší společností, se jaksi vymýká tomu výrazu technologie. A přesto je to účinná technologie. Ano. Takže existuje celá řada, nebo jinak to řeknu, existuje mnoho různých evolučních linií technologického projevu a vývoje. A tady ty naše počítače, vozidla, letadla, továrny, elektrárny a tak dále jsou produkty, nebo chcete-li plody, pouze jedné z těch mnoha evolučních linií, které jsou samozřejmě postavené na naprosto rozdílných principech užití vědy obecně jako takové a logiky chápání povahy přírodních principů a samozřejmě a povahy práce, čili využívání těch přírodních principů. Ano. Proto třeba celá řada kontaktérů nebo lidí, kteří se dostali na palubu mimozemských prostředků, čili mimozemské technologie, tak zase v duchu toho svého světonázoru a paradigmatu očekávali, že tam vevnitř, v tom talíři nebo v tom diskoidním plavidle budou počítače, nějaký super počítače, dráty, obrazovky, monitory, tak jak to vidíme třeba ve Star Treku, v tom seriálu, v tom NGC, nebo jak se to jmenuje, že to má to kódové označení, ty plavidla, že znáte Star Trek. A ej hele, ono tam nic takového není vevnitř. Ono tam nic takového není. Prostě vevnitř. Jo? Já to vím z vlastní zkušenosti. Tam prostě má, že bych to měl prostě z té své pozice pozorovatele nějak popsat, tak tam máte pult, který je jako ve středu, středový pult. Máte kruhovou prostoru o průměru, dejme tomu, 7 metrů. Uprostřed je pult, který má houbovitý charakter, takový jako hříbek. A kolem toho pultu do kolečka máte 4 nebo 3 nebo 5 křesílek. Vy si do těch křesílek sednete. Ta na povrchu těch křesílek jsou speciální senzory a čidla. Ono vás to přicucne, jako když se přilepíte prostě do toho křesílka. To křesílko je úplně jednoduché, zase z něho nejdou žádné dráty, nejsou tam žádné knoflíky, páčky, žádné ručičky s nějakýma nebo digitální, analogové ukazatele, nic takového. A ono to načítá kompletně, aktuálně celostní biologický rámec fungování a nastavení vašeho těla a kontroluje to procesy vašeho těla, jak reagujete na určité situace nebo fyzikální podmínky toho plavidla a rychlost toho plavidla a nějaké, dejme tomu, jiné věci. A stěny jsou úplně holé dokola, nikde nic není, prostě žádné počítače, žádné monitory, nikde ani nahoře nic. A ty stěny vyzařují takové příjemné namodralé, někde trošku nazelenalé a namodralé světlo. A ten panel je v podstatě holý, tam nic není. Akorát před každým tím křesílkem je taková prohlubeň, která je ergonomicky tvarovaná na ruce humanoida a, ta posádka jen takhle přiloží ty ruce do těch prohlubní prostě a to je všechno, co udělá. A takhle tam má klidu položené ruce a celý ten systém, který nemá žádné počítače, žádné obrazovky, žádné monitory, žádné kabelíky, žádné tranzistory, žádné elektronické obvody, tak je integrálně propojen jako anorganický organismus s organickými organismy té posádky. No a funguje to úplně perfektně. Prostě člověk zírá jenom. Prostě elegance v jednoduchosti. Ale ta elegance v jednoduchosti zařízení, protože tam prakticky žádné zařízení nikdy nevidíte. Tam nic není, jako jak my to známe tady třeba z Velínu a podobně. Nebo z toho Star Treku či jiných sci-fi filmů. Protože tam do těch seriálů promítáme zase ten svůj narrativ vývoje té linie, té naší linie vývoje technologie. Tak nic tam takového není. A ten člověk, ten host je v šoku, protože jako očekáváte něco na základě své zkušenosti a ono to není. A zároveň to funguje. Vy nepotřebujete tam nic, nějaká klávesnice, není třeba. Ono to je propojeno s neurogenním systémem. Takže ono to přímo komunikuje nelokálně s se synaptickou architekturou mozkomíšního systému té posádky a jde to mimo, ještě ve finále to běží všechno mimo fyzický vědomý rámec smyslového fungování té posádky. Takže reaktibilita vycházející ze spolupráce organického systému posádky s anorganickým systémem toho plavidla funguje v nanosekundách. Nebo v pikosekundách, jo? Což je naprosto fantastické potom pro obyčejného smrtelníka, který se na takové místo prostě byť třeba jednou jedinkrát v životě dostane. Ale když to jednou uvidíte a jednou tím projdete, získáte tu zkušenost, tak prostě je to absolutní, je to jasný, je to daný prostě. Je to úplně jiná logika. Oni mají jinou logiku, oni jinak. Ty přírodní zákony jsou pro ně i pro nás stejné. Ale chápání těch přírodních zákonů ve smyslu analýzy a syntézy, ve smyslu vzájemné provázanosti, ve smyslu účinků a ve smyslu využití jsou naprosto rozdílné. Absolutně. Absolutně rozdílné. Jo. Jakoby jedním ze základů komplementární logiky je písmo, čili řeč a písmo. Jo? Pominuli tedy telepatické a jiné možnosti. Jo? A což je ale taky způsob řeči. Jo? A řeč a písmo odráží elementární základy logiky dané civilizace. A zkuste se podívat opravdu to je učebnicový příklad. Já bych dal Nobelovu cenu za autorům toho filmu. Jo? Respekt a ten, kdo vytvořil ten scénář a kdo vlastně vymyslel ten příběh. Zkuste se podívat na film Příchozí. A tam je to úplně jasně dané. Ta obrovská rozdílnost v řeči, ve způsobu komunikace a ve způsobu sdělování informací u těch hektapoidů, nebo hektapoidy, myslím, hektapoidy nebo oktapoidy to byly, a nás lidí. A tam je krásně vidět, jaký obrovský rozdíl byl třeba ve vnímání času nás lidí, kdy my čas vnímáme naprosto bizarně plochým způsobem v rámci jednocestné lineárity. Já jsem to teď vysvětloval na vnějším prstenci, jsme se toho dotýkali v rámci té mé poslední přednášky tady v tomto projektu. A vnímání času u těch hektapoidů. A z toho vychází naprosto odlišná logika a tím pádem i světonázor. A další věci, jako je inteligence, intelekt, jako je schopnost se přizpůsobit, přizpůsobení situacím, náhlým změnám, jo, a tak dále. A opravdu ten film je úžasný a tam potom to bych to řekl, takové to vyústění a vlastně ten výsledek, kdy teda člověka by to už konečně mělo trknout, je v těch posledních zhruba 5 minutách toho filmu. Jo? A my nemusíme svým způsobem, nemusíme chodit tak daleko, aby jsme řešili sci-fi filmy. I když ten film z mého úhlu pohledu nebyl sci-fi, protože ono to takhle skutečně je. Až se v budoucnosti reálně, globálně setkáme s vyspělou mimozemskou inteligencí. S vyspělou mimozemskou inteligencí. A to nemusí být hektapodi. To budou humanoidi. Jo, třeba tady z Galaktické federace nebo z toho. Tak uvidíte na vlastní oči, protože k tomu dojde, uvidíte ten naprosto diametrálně odlišný přístup k chápání fyzikálních zákonů a jejich užití. Naprosto. A to mě fascinuje, protože to je součást košatosti a neuvěřitelné tvůrčí dynamiky stvořitele. Toto, jo. A tady nejde o to, kdo je dál, nebo kdo je výš a kdo je níž. Nějaká pyramidová hierarchie. Protože princip pyramidové hierarchie v kvalitě ve vesmíru neexistuje. Jako vesmír to nezná. To si vymyslel Babylon, respektive to sem přinesli na tuhle planetu, tady toto strukturování, naprosto nesmyslný, sem přinesli jisté inteligence, Bůh ví odkud, teda ono se ví odkud, ale tady Bůh ví odkud, aby jsme se to nemuseli řešit tady, teď hned, třeba někdy v budoucnosti se tomu pověnují. To se tady uchytilo v tom postkataklizmatickém období, ono se to uchytilo už v Atlantidě, v té její druhé vývojové fázi, kdy ušla do té dekadence a destrukce, ale potom se to tady znova vrátilo, obnovilo po velkém kataklizma před 12 000 lety a uchytilo se to v Babylonu, a odtud se to přeneslo přes mocenské, určité vládnoucí mocenské linky do současné doby, takže my ten hierarchický kvalitativní systém prostě máme začleněný úplně do všeho. I do takových jakoby triviálních struktur a systémů, jako je třeba personalizace v nějaké fabrice nebo prostě někde na nějakém pracovišti. Jo, kdy jste na bázi toho hierarchického, jak říkám, nesmyslného strukturování, pak vznikají pojmy nadřízený a podřízený a tak dále, ale to vesmír nezná. A jak vidíme postup, nebo jak ti, kteří mají tu možnost zatím, protože k tomu globálnímu kontaktu ještě nedošlo, tak jak ti někteří prostě to zažili, tak to nezná ani žádná vyspělá civilizace, když budeme-li hovořit o humanoidních civilizacích. Ale i civilizace kudlankovitého charakteru, třeba kteří jsou altruistické formy spolupracující s tou Galaktickou federací, to taky neznají toto. To znají ta hierarchické strukturování totiž, když si to, pokud to chcete slyšet, tak to je přirozené pro úlovou formu společnosti na bázi řízeného kolektivního fungování. Uvedu ten kosmický příklad, jako jsou reptiloidé, jako jsou plazoidi různí a tak dále, nebo grays. A v našem případě, jako jsou třeba včely. Jo? Máte, a hned to tam vidíte, máte královnu a máte trubce. Každý má sice svoji roli, ale je to pyramidově vertikálně strukturováno do toho nadřízeného a podřízeného. Stejně tak u brabenců. Jo? Čili ta příroda v té se bohatosti to pyramidové strukturování zná a používá. Ale toto pyramidové strukturování, když vezmeme univerzum jako takové na makro i mikro rovině, toto pyramidové strukturování není přirozené pro humanoidy. To znamená pro humanoidní inteligence. Není přirozené. A pokud tedy z pozice evoluce humanoida jsme nějakým způsobem zařazeni do tady této reality, tak z tohoto hlediska ve vesmíru pro nás, jak jsem řekl na začátku, pro nás ve vesmíru, jako pro nás pro humanoidy, neexistuje pyramidové strukturování. Tak, že by se nás to mělo dotýkat a podobně. Čili tady na této planetě je to pyramidové formování, to pyramidové strukturování je jakoby z hlediska demografie, z hlediska sociologie a z hlediska sociopsychologie je abnormální. Je to patologické, protože slouží k ovládání. K ovládání a manipulaci mas. Jo? Nezaměňujte to za pyramidový tvar. Jo? To je zase úplně co jiného. Jako je třeba, jsou pyramidy. Jo? Protože zase ten pyramidový tvar z toho, řekl bych, jakoby z toho čistě energetického hlediska a z hlediska užitnosti, jakožto pyramidového tvaru, jakožto nástroje, sloužící k něčemu, tak to je v pořádku. Já hovořím o pyramidovém schématu na té psychosociální a demografické v rámci kulturní antropologie, tak jako to schéma není normální. Ano, je normální pro Draconian, je normální pro ty Greys, je normální pro ty reptiloidy, ale není normální pro nás. Já se omlouvám, že jsem takhle odbočil, ale považuji to za velice důležitou věc. V té nepyramidové psychosociální a kulturně antropologické rovině, kde není včleněno to pyramidové řízení procesů, tak neexistuje nadřízený a podřízený. Neexistuje, že někdo je výš a někdo je níž ve vývoji. Že někdo je víc vyspělejší a někdo je méně vyspělejší. Takové pojmy v tom slova smyslu neexistují. A když to převedu a transformuji do filozofického pojetí, tak přesně toto je jedním ze základních principů takzvaného zákona jednoho. Jo? Ne jednoty, ale jednoho s velkým J. Jo? To jste možná ten výraz slyšeli třeba v souvislosti s nějakými už dneska historickými, ale také, jestli ho sledujete pořád, někteří z vás, třeba toho Davida Wilcocka a tak dále, tak ten zákon jednoho, v podstatě on ho tam často popisuje tam některé fragmenty, interpretuje některé fragmenty. A proč zákon jednoho? No protože my všichni jsme ten jeden s velkým J. Není někdo, kdo je výš a níž, někdo, kdo je, já nevím, chytřejší a někdo, kdo je hloupější a někdo zase je hloupější a tak dále. Takže tady toto poměřování je v naší společnosti uměle vpraveno a bohužel ta matrice, ten narrativ, ta matrice výrazně deformuje osobnost lidí. Protože méně, tak, jakoby takové prvky a takové fauly, nebo chcete-li jizvy, jako je a bolesti, jako je méněcenost, jo? Tak přesně to je důsledek zhoubného působení tady toho pyramidového schématu na té globální psychosociální rovině. Jo? A ty všechny ty podobná traumata a tak dále. A ti humanoidé, ty vyspělé civilizace, extrémně vyspělé, s tím problém nemají. Jo? A ti v budoucnosti s tím problém taky nemají. Protože dostaneme se k tomu, my víme, že ta vlastně paleo historická civilizace, která tu fungovala, víceméně byla produktem aktivit směrovaných do určitých teď, které jsou ale z naší pozice historií, ty teď, prehistorií, ty teď, lidí z budoucnosti. Je to jako když, dejme tomu, se vrátíte v čase do minulosti a v té minulosti vytvoříte projekt nebo vytvoříte nějaký experiment, sociologický experiment a součástí toho sociologického a kulturně antropologického experimentu bude postupně se vyvíjející nějaká super civilizace. A jedno, jestli lokálního nebo globálního rozsahu, to je úplně jedno. A tady ten experiment byl v podstatě, představte si, uvedu vám to ještě trošičku do jiného, na jiný příklad. Představte si, že máte nějaké zařízení, nějaké tradiční zařízení technologické, třeba elektrárnu, ano, třeba elektrárnu. Napadá mě jak se tomu říká, přepadová nebo jaká elektrárna v Jeseníkách, Velké Stráně, tak já jsem tam byl kdysi na exkurzi, na výletě se podívat, velice zajímavé mimochodem, mrkněte se tam, když budete mít někdy cestu kolem, jako opravdu velice zajímavý výklad a prohlídka.
Přečerpávací.
Ona má, jakoby ona je rozdělena do dvou částí. Je tam ta elektrárna, která je dole, s tím bazénem obrovským. A pak ta druhá půlka je mnohem výš, kde je taky obrovské jezero, takové umělé vytvořené a tam se chodí kolem toho jezera a můžete se dívat. A je to propojeno šachticí, vertikální šachticí. No, tak si představte, že to, co je dole, ta elektrárna s tím vším, je to, co je v budoucnosti u nás. Je to ten velín, který je v té budoucnosti. Ano. A to, co je nahoře, v těch velkých stráních, ta část druhá, která je nahoře, tak to je to, co my tady vidíme v rámci té velké pyramidy. A když oni v podstatě vytvářeli tady tuto multirealitní jakoby tento multirealitní obranný konstrukt, vlastně i útočný, dalo by se říci, obranný útočný, protože to záleží, jak použijete tu technologii. Můžete, každou takovouhle zbraňovou technologii můžete použít na obranu anebo i na útok. Tak oni potřebovali po určitou dobu tady mít kolektiv, jakoby výsadek, který by po nějakou dobu dohlížel na ukotvení toho 10%, no 5%, to je jedno, toho appendixu, jo, který je v konjugátu sfázován s rezonancí tady té naší reality. A v důsledku toho jakoby vznikla jistá lokální supercivilizace, kterou se zatím na obecné úrovni zabýváme od samého počátku tady tohoto seriálu. Ta supercivilizace tady měla nějaký cíl, v podstatě ze začátku to byla nějaká kolonie, kolonie specialistů, kolonie prostě kolonie, která tu měla fungovat jenom časně. Krátkodobě, tak to řeknu. Ale co se stalo? Protože něco se muselo stát, protože ta dočasnost, ta krátkodobost, prostě nebyla naplněna. Tak co se stalo? Existuje odpověď na tuto otázku. V podstatě ta odpověď spočívá v tom, že když, zase se to pokusím nějak na nějakém příkladu odinterpretovat, ale jsou to poměrně těžké informace. Představte si, že vyhrajete výběrové řízení a stanete se součástí skupiny, dejme tomu, tisícovky lidí s určitými vědomostmi a znalostmi, psychologickými a mentálními schopnostmi a odolnostmi, a budete vysláni do minulosti těch tisíc lidí. Dejme tomu, já nevím, do doby kamenné. Ano. Z nějakého důvodu. Prostě například tam máte prostě něco, nějakou aktivitu, jedno jakou, vytvářet. A dohlížet na ní po určitou krátkou dobu. Tou krátkou dobou se myslí, dejme tomu, doba, abych to zase dal do nějakého nějaké uměrnosti, do nějakého poměru tady s tou velkou pyramidou a s tou supercivilizací hlavně, jdeme tomu po dobu 200, maximálně 300 let. Čili to znamená, je to generativní záležitost. Multigenerativní. Ale je to krátkodobé, protože vy klenete nebo překlenete tisíce a tisíce let dozadu a ty 200-300 roku, to víceméně záležitost krátkodoba. Ale pozor, vy od prvního okamžiku, kdy se spojíte s tou realitou konkrétní, kde máte fungovat po dobu 200-300 let, tak začnete vytvářet kontinuální interakci s morfogenetickým planetárním polem. Je to, představte si, je to, a ta interakce s tím morfogenetickým planetárním polem vytváří široký soubor specifických účinků. Zase vám se to pokusím, aby se to lépe pochopilo, popsat na nějakém příkladu. Určitě to znáte jako děcka, já jsem taky to zkoušel. Když byla tuhá zima a stáli jsme před školou po vyučování nebo třeba ještě před vyučováním a většinou u té školy, tam, když je tam silnice, jak je tam zábradlí. A bavili jsme se tím, že jsme přiložili prsty na to zábradlí hole a nechali je tam na tom zábradlí. A ty jsme cítili, jak to lepí, ono tam takový, jakoby přilepili si ty prsty, jo? A čím déle jste to tam měli, tak tím potom to bylo bolestivější, když se to mělo prostě zase ty, jakoby ty prsty dát pryč. Nedej bože, když to někdo tam strkal jazyk na to.
Tak, správně jsem chtěl upozornit, jo? Na to. Jo? Pořádný, a správný borčí tam strkal jazyk, že?
Tak. A v rámci analogie je to samé. A to samé by se stalo té naší posádce, tisícičlenné, kde vlastně ona tou svojí permanentní přítomností, byť jenom po dobu 230 let, ona prorůstá jakoby v morfogenetickém poli, jakoby vytváří kořínky, které se zakotvujou, prorůstají, zakotvujou, a to prorůstání, zakotvování začne působit na psychiku, především na psychiku spíš z toho jungianského typu, na to podvědomí a na tu hlubinnou psychiku těch účastníků té mise, a ve výsledku to funguje tak, že oni, a tady hovoříme o několika generacích v rámci těch 200 let, oni už jakoby potom nechtějí zpátky. Už se jim moc nechce zpátky do té budoucnosti. Jo? A k tomuto efektu došlo i v případě, v tom našem případě, tady v rámci toho našeho tématu, umělá inteligence vnitřního prstence autority vypočítala, že k tomuto efektu došlo v pravděpodobnosti 82 až 85%. Čili oni tam vytuhli a zatuhli, jakoby, jo. To neznamená, že nefungovali. Oni fungovali, ale množili se. Množili se mezi sebou, rozmnožovali se mezi sebou a rozmnožovali se s původním, křížili se s původním obyvatelstvem. Ale to celé obecně v tu chvíli, když to vezmete v globálu té doby kamenné, tak se tam vytváří anomálie. Ta anomálnost na té demografické úrovni spočívá v tom, že tu najednou vám vykvete komunita, nějaká společnost, která inteligenčně neuvěřitelně předchází, jako v uvozovce, ten zbytek světa tady. Jo? No ale to ještě není všechno. Další faktor, který tu působí logicky, souvisí to s určitým typem logiky chápání určitých principů přírodních, které ta dnešní společnost nezná, to si troufám tvrdit samozřejmě, v tom, že se nám to začne cyklicky opakovat, tady tento efekt. A hned vám to vysvětlím zase na příkladu, to cyklické opakování. Ale ještě než to začnu vysvětlovat, tak vám chci říci, že tu máte jednoduchý efekt v genetice. Znáte určitě Mičurina, že? A toho ruského vědce. A další podobné, které zabývali genetikou, kteří zjistili, že když máte nějakou hypotetickou kvalitu, která vám vyskočí v nějaké generaci, jdeme tomu nějakého zvířete nebo nějaké rostliny, tak zanikne, jako prostě přestane ta kvalita jakoby fungovat, tak po nějaké době, kdy se vymění x generací té rostliny, nebo dejme tomu toho zvířete, se ta kvalita znova objeví. No, a tady to máte nemlich to samé, ale ne na rovině nějakého typu zvířete nebo nějakého druhu rostliny, ale tady to máte dané na typu civilizace. Ta prehistorická civilizace, která to začala vlastně, která vznikla tím zakořeněním toho jádra, dejme tomu tisícičlenného, já nevím, jako třeba to, těch jedinců tam bylo více z ty budoucnosti nebo méně, a já prostě nevím, to je, jako neberte do slova, do písmene ty čísla, které říkám. Tak ta supercivilizace tady víceméně vytuhla, jakoby zakořenila. Teď se nám to tam kvalitativně rozrostlo početně. Kvantitativně vykvetla anomálie oproti zbytku tady demografie v době kamene na této planetě. A ta civilizace nějakou dobu fungovala. A ta civilizace mohla fungovat klidně, ta supercivilizace mohla fungovat klidně, já nevím, tisíce roků. Třeba i 10 000 let možná, já nevím. Ale zákonitě, a to jsou zase principy, zanikla. Prostě nikdy nic nefunguje, žádný systém nefunguje věčně. Jo? To je prostě fundamentální princip. Ano? My také nefungujeme v této inkarnaci věčně. I když by si to někdo možná přál, nebo ne, já nevím. žádný systém nefunguje věčně, žádný počítač jako systém nefunguje věčně. A je potřeba potom si koupit nový, hovoříme o nové generaci počítačů. Tak ta celze zanikla. My tady budeme hovořit potom o příčinách a popíšeme si ten příběh, jak ta paleoantická supercivilizace zanikla. K tomu dojdeme. Ale, a teď jako nula vodnily, a teď je všechno pryč. A teď tady prostě jsou nějaké ty lokální přírodní národy a tak dále, blablabla, utíkají tisíce let a najednou bác. Jo? Mičurinův efekt. A najednou z ničeho nic, tu máte Sumer. Jako historiografici, historikové s tím mají problém. Protože jim tam ve střední Asii jim tam vykvětla civilizace z ničeho, která inteligenčně a v podstatě potenciálově překračovala parametry všeho ostatního tady demografického okolo. Pak najednou tu máte zase řeknu indskou civilizaci. Bác. Jo? Mičurinův efekt. Bác. Jo? A, a tady těch pulzů opakujících cyklicky, ale už v jakoby v lokálnější podobě po té demografické stránce kvantitativní, ale i rozředěnější po stránce kvalitativní. A tak je to i s tím genomem, s nějakou charakteristickou vlastností získanou u té rostliny nebo u toho zvířete. Tam to je o přímé úměrnosti. Čím více generací projde, tak tím více je ta kvalita zředěná a jakoby se vypařovala postupně. Jakoby slábla a tak dále. Jo? Typickým příkladem, a teď možná teď některé rozlobím, ale typickým příkladem, že takhle funguje naše civilizace. Protože co do intelektu a skrze intelekt, co se týče efektivního využívání přírodních principů, jsme v době kameny. Proti mnohým našim předkům, respektive proti mnohým těm cyklicky se objevujícím anomálím demografickým na naší planetě z dob historických, respektive prehistorických. Jo? A zase, když se vrátíme k tomu zařízení, té technologii, tak ti záhadní, ti oni a o nich bude také řeč v dalších částech tady tohoto seriálu. Nebojte, k všemu dojdeme. Jen to chce určitou dávku trpělivosti. Já to také musím servírovat trošičku s rozumem, aby jsme se tady z toho nezbláznili nakonec všichni. Že jo, Pavlíku. A jsem to chtěl říct. Oni v té budoucnosti to jsem chtěl říct předvídali, ale oni to vypočítali. Oni to prostě zjistili, že takhle to bude fungovat. A zjistili, že tady ve finále bude civilizace globální, která bude ale durch, teda, jak bych to řekl, kulantně, která bude durch mentálně slabší. Hodně mentálně slabá. A mimo mísu. A hlavně nebezpečná tím pádem. A to především sama sobě. A z tohoto důvodu oni, teď musím opatrně, abych něco neprofláknul, se říká lidově, jako ve smyslu dopředu, protože já musím postupovat postupně a jít do té hlubší a hlubší linie podle nějakého jistého vzorce, který musím dodržovat tady u tohle výkladu. No to není jednoduché, tady toto téma. Takže oni zmodifikovali, začali pracovat na modifikaci toho zařízení, které v současné době plní roli takového ochránce spíše. Jo? takového jakoby multifunkčního ochránce a strážce a i pečovatele dokonce. No představte si to, velká pyramida, co by pečovatel. A co navíc ještě udělali, taková přidaná hodnota, totiž ze začátku tady má, byl ten jeden appendix v té velké pyramidě, no, který byl konfigurován na rezonanci této planety, na tu univerzální, která je platná jak pro naší přítomnost, tak pro jakoukoliv minulost, tak pro jakoukoliv budoucnost. A tak, jak tady vykvétaly ty pulzy demografické z Sumer a další, v Asii těch lokálních civilizací, které inteligenčně přerostly o x řádu to okolí, je obrovské množství, a které fungovaly v té linii technologie vázané na tu speciální evoluční linii logiky, která je této civilizaci cizí. No. A v té Asii, tam ty ostatky jsou té technologie. Třeba Angkor Wat. Jo? Nebo Batangáli. Jich tam, Hancock jich popsal aspoň 8. Ale my to naší logikou nerozumíme tomu. Ta věda to interpretuje jako nějaké chrámy, jakoby polorozbořené dneska. Dokonce Angkor Wat, já nevím, asi o to víte, ale to, co je přístupné, se týče Angkor Watu, tak je asi 18-20%. Jo, 80% je v džungli, zarostlé, prostě džunglí. A v podstatě oni pochopitelně na té své úrovni práce, ti akademici, kteří jsou financováni tím mocenským systémem, oni ví, že to je nějaké divné s tím Angkor Watem, že nepůjde čistě o nějaké chrámovou strukturu. Oni ví, že to je nějaké divné s tím Batangalí. Oni ví, že je to nějaké divné s tím Saskahuanem. Oni ví, že to je nějaké divné s tím Teotihuanakem. Oni ví, že je to nějaké divné s tou planinou Nazca. Tam máte čáry sem, tam, takhle, jo, a my to interpretujeme jako prostě čáry nebo nějaké Denikem, přistávací plochy a tak dále, ale ve skutečnosti jde úplně o něco jiného. Jo. Jak se to zjistilo? Jste s tou Nazca? No, zase, tu máme tu inteligenci, ale ne tu umělou, kterou tedy se používá. Tam jsou mnohem vyšší systémy umělé inteligence, třeba v tom vnitřním prstenci autority, nebo to, co používají tady zástupci Galaktické federace a podobně. No a oni zjistili, že v podstatě to je, čemu bych vám to přirovnal, je to základová deska, fungující, i dneska. Tak jak máte jakoby máte geografii jakoby těch, já nejsem technik, na té základové desce, jak tam máte ty spoje takové různé, geometrické, jo, a ty tam máte poskládané určité věci, tak taková základová, takovou obrovskou základovou deskou je Nazca. A je to v podstatě součást, čemu bych to přirovnal, je to, jak bych to nazval, je to součást jakoby počítačové jednotky planety Země. Je to vlastně propojeno integrálně, nelokálně, po datové i rezonanční rovině z matricí této planety. Oni to interpretují jako nějaké čáry, přistávací plochy, obrázky obrázky pavouka, obrázek pavouka, obrázek opice za zakrouceným ocasem takhle do spirály. A oni si neuvědomujou to, že geometrické struktury, je jich mnoho, jako je spirála, trojúhelník, jsou silové prvky, jsou to generátory energie. Když vytvoříte pravotočivou spirálu, nakreslíte, nebo vyrijete do země, nebo já nevím, jo, jak ji uděláte, tak automaticky vytváříte prostorový generátor. No ale chybí vám tam další komponenty, abyste viděli hmatatelné účinky, že to funguje. To je prostě úplně jednoduché. Stejně tak, když nakreslíte trojúhelník, tak to je zase něco jiného. Když nakreslíte tu spirálu levotočivou, tak to zase funguje jako datový přenášeč. To znamená, respektive jakoby, asi bych to přirovnal k datovému transduktoru. Levotočivá spirála. Proč myslíte, že lidská DNA je stáčena do spirály? Levotočivé spirály. No protože mimo jiné je datovým sběračem a datovým transduktorem na organické úrovni systému. Stejně tak spirálové galaxie. Jo, je to, a to je úplně jiná věda, ale tohle. Která ale vyžaduje se umět orientovat v jiné logice a vyžaduje to trošku jiný intelekt. A hlavně to vyžaduje vymanit se tady z té klece těch narrativů, které nám vymezily, které nám tvoří tu klec, ve které ty lidé, tady ta společnost je schopna uvažovat. Tady ta civilizace je neuvěřitelně omezena. Ona funguje v současné době na demoverzi, na ořezané demoverzi. No protože ten, který si prostě řekl, taková civilizace, to je neuvěřitelný generátor energie, kterou můžeme využít, jo, tak v podstatě, aby jsme toho cíle dosáhli, tak my potřebujeme ale omezit, zdeformovat globální intelekt té civilizace. Jo? A nejen to, pochopitelně, tady ve hře celá řada jiných faktorů, které jsou prostě zmordovány. Jo? Ale jako to světlo, aby to nevypadalo depresivně, máme světlo na konci tunelu, protože, jak praví jedno asijské přísloví, všechno jednou skončí. A i toto, tato etapa a epocha jednou skončí. Potíže v tom, že žádný průměrně fungující, a když říkám průměrně fungující, tak zároveň říkám perfektně napojený na ten globálně deformativní proces, tak žádný takový člověk bohužel si neumí představit, jaké to bude, až se osvobodíme. Až se tady z tohohle vymaníme. Protože v tu chvíli započne extrapolace na kvalitativní úrovni a ve schopnostech lidské bytosti. Jo? Já se zase vrátím, protože teď jsem se trošičku jako jsem vám to chtěl na nějakých příkladech trošičku jakoby ukázat. A já jsem, kdy to bylo, v 94. v létě 94. roku, někteří to víte, protože co chodí ke mně na přednášky a semináře, tak jsem tam, já chci o tom někdy napsat knížku a já nevím, kdy se k tomu dostanu. Já bych potřeboval nějakého pisatele, kterému bych to diktoval a on by to mlátil do klávesnice, do počítače, protože aby to šlo rychleji všechno. V 94. v létě jsem žil přes 3 měsíce s 9členou komunitou zvláštních jedinců. Bude označovat jako zvláštní jedince. A těch 3,5 měsíce vlastně byla tuhá, velice intenzivní výuka, během které se mi postupně sesypal totálně. jak domeček z karet, můj tehdejší světonázor. Bylo to bolestivé, ale bylo to nutné, bylo to prospěšné a ve finále to bylo léčivé. A oni mě, jako to byl první v podstatě impuls, kdy jsem se učil pracovat s jinou verzí logiky, nebo s jinou tou jinou evoluční linií logiky a chápání procesu. A oni v rámci té výuky, v rámci té jiné logiky mi třeba řekli, jakékoliv rozmístění předmětů kolem tebe, ano, jest, a teď to zní velice bizarně, jest odpovědí na jednu a nebo skupinu zásadních otázek, které v sobě neseš, které v sobě nosíš, na, jak na vědomé, tak podvědomé úrovni. Jinými slovy, tu odpověď máš okamžitě kolem sebe. Jen je potřeba umět přečíst, umět dobře číst v topologii rozmístění předmětů v mikrozóně kolem tebe. Třeba máte stůl a teď něco děláte, jo, dám příklad, jo. Máte tam celou řadu různých předmětů, sklenici, já nevím, nějaké hrnce, talíře, lžičky, pak nějakou krabičku a tady nějaké, nějakou flaštičky a tak dále. A teď se něčím zabýváte a zároveň pracujete s těmi předměty. Přendáváte je, prostě, jo, tomu se říká dynamika procesů jakoby v té mikrozonální rovině aurického pole člověka. Teď vám to, jsem vám to přesně vydefinoval, jak to zní, nebo jak je to definováno, jak je to jakoby pojmuto, identifikováno. A teď se zabýváte někde na pozadí, třeba v podvědomí, anebo i v přímo fyzickém vědomí, nějakou jednou nebo více otázkami, na které potřebujete řešit, na které potřebujete hledat odpověď. V nulovém čase okamžitě tu odpověď máte v tom topologickém rozmístění těch předmětů. V té geometrii, topologii a ještě dalších proměnných, je jich celá řada, teď tady není čas, abych to rozváděl. No, ale to je jako tady jste potom úplně v jiném světě. Tady se pohybujete úplně v jiné rovině práce s datovými poli, s informačními poli. Jo? A pro ty naše prapředky, čili prapředky, myslím, těch lokálních, potom výhonků té supercivilizace, to je ten Mičurin, že? Tak oni takhle fungovali, oni takhle pracovali. Jo? No a potom je tu ta interpretační překážka, kdy my s tou svojí zdevastovanou logikou, s tím svým devastovaným intelektem na to nahlížíme takhle. Protože vy, když se díváte na ten Angkor Wat, nebo když se díváte na to Stonehenge, nebo když se díváte na tu velkou pyramidu, nebo Gizu jako celek, tak se díváte vlastně do jiného času. Vy se díváte do historie. A to fakt, jako to, tam vlastně vytváříte časoprostorový průnik. A teď tam je problém, no protože já jako nástroj mám tu svoji logiku, ten svůj intelekt, který interaguje s nějakým plodem, čili s nějakým ostatkem, který ale vytvořila jiná logika a úplně jiný intelekt. No a jak v takovém případě to mohu potom čistě interpretovat, že? No to je problém. A stejně ten samý problém byl s majským kalendářem. Jehož interpretace byla naprosto tristní a způsobila, uvedu jeden příklad, konkrétně v alternativě, pomalu globální trauma u alternativy, když v roce 2012 prostě se nic nestalo, jako by kvazi. Někteří lidé balili kufry a stěhovali se na hřiště, že tam přistane létající, ne fakt, jako, takový případy vím. Seděli tam na tribuně a čekali na létající talíř, až tam přistane. Rozvazovali pracovní poměry a ono nic. No jo, no protože prostě ta interpretace byla špatná. Jo? A proto, proč o tom mluvím, mimo jiné, mluvím o tom z toho důvodu, že i v rámci toho našeho seriálu, tady toho projektu, jsme ve stejné pozici. Jo? Kdy my jako používáme, nebo jako vám tady, vás, vy interagujete teď s faktory, které byly vybudovány jinou logikou, úplně jiným intelektem, který úplně jinak chápal přírodní zákony a fyziku obecně jako takovou. No a teď já, mým úkolem je úplně jakoby udělat most, jako to je jako přemostit, a kdy na jedné straně já jsem napojen na tu rezonanci toho intelektu, jak si teda nějakým způsobem v tom umím číst a teď to musím přetlumočit a přetransformovat takovým způsobem, protože to nutně musím přizpůsobit tomu těm narrativům, kterými jsme tady zamořeni, tak, aby bych se maximálně přiblížil ve směrem k vám v rámci té edukace, přiblížil tomu správnému pojetí a chápání toho, o čem je tady řeč. Jo. A to je docela sisyfovská práce. Jako, jo. To, jako třeba dalo by se říci, že i z té mé pozice frustrující. Jako, jo. Ale prostě nějakým způsobem se s tím vypořádáme. Jo? Konec konců vám tady budu popisovat i ty některé procesy a snahy o to, to nějakým způsobem zvládnout, protože v této situaci nejsme jenom my. V této situaci jsou i jiní výzkumníci, jiní badatelé tady na povrchu země. Potácel se v tom a nejen co se týče tady toho našeho tématu, ale i mnohých jiných témat Joseph Farrell, který prostě to nějakým způsobem jakoby kvazi zvládal. On sám teda nebyl spokojený s tou svojí interpretací a byl upřímný. No a pak jsou tady ty větší systémy, jako je třeba ten vnitřní prstenec autority, kteří mají tu výhodu, že jaksi se mnohem více dokázali přiblížit té jiné logice a používání té jiné logiky a toho, řekl bych, toho kvalitativně jiného intelektu. Ale nikdy to nebude stoprocentní. Prostě nikdy to nebude. Nikdy to nebude stoprocentní. A toto, o čem tady, co vám teď popisuji, tak jakoby tak rozsáhle o tom mluvím z toho důvodu, že to je naprosto zásadní věc, to je principiální záležitost. Toto je principiální, a nebudu říkat překážka, výzva. Jo? A toto je také odpověď na to, proč už k tomu globálnímu kontaktu s tou mimozemskou inteligencí, jakoukoliv teda, nedošlo. Myšleno teda tou zpřízněnou. No, protože bychom byli jak hotentoti. Jo, s proměnutím. Jak hotentoti. My bychom nebyli se schopni domluvit. Prostě takhle bychom se míjeli. Úplně ve všem. Jo. To je jako kdyby, možná teď to vyzní tak jako, že přeháním, ale je to, můžete si to vyzkoušet. Možná zabodujete. Zkuste, teď sice venku prší vesměs, tak já věřím, že ještě přijde blbý léto, až přijde to blbý léto a půjdete třeba do lesa na houby, doufám, že už začnou růst teď, potom po těch deštích, tak zkuste si v lese sednout k mraveništi, zkuste navázat kontakt s mravenci a zkuste jim vysvětlit, já nevím, sociální fungování naší rodiny, taková ta typické fungování naší rodiny. Že naše rodina, úplně na té základní rovině, že základem rodiny je teda vztah muže a ženy, že tam jsou prostě, je tam generace dětí, generace potom rodičů a teď jak to tam v té rodině funguje. Zkuste těm rvencům to nějak, prosím vás pěkně, zkuste jim to vysvětlit. Jo? Jestli vás budou chápat a jak na vás budou reagovat. Jak budete komunikovat? Protože komunikace je vždycky o toku dat, nejen o toku dat obousměrného charakteru, ale také o schopnosti chápat ty informace a reagovat na ty informace. Jo? No takže potom si to, a ty toto si přeneste teda na rovinu lidské civilizace a rovinu vyspělých humanoidních civilizací. Jo? Vyspělých, ale tím nemyslím, jako, že ty civilizace jsou zase někde vejš než my. Jo, zapomeňme na, na to hierarchické strukturování. Prostě oni jsou v jiné pozici. Jo? No tak pro nás, já vám řeknu, a to není z mé hlavy, to je věc týmu psychologů v tom vnitřním prstenci autority, jak by to ten průběh byl. Tady spousta lidí by to měla jako senzaci. To znamená prostě senzace, ty jo, ty brďo, jo. Ti lidi by byli v jakémsi euforickém stavu, fotili by si na kameru, natáčeli plavidla na obloze a tak podobně. Jo, každý by se chtěl setkávat, jo, s těma mimozemcema, jo, a tak dále. A pro ty mimozemce z hlediska kvality tady tohoto sdílení by to byla ztráta času. Promiňte mi to, že to takhle. Prostě oni by to vnímali jako co, no tak jako co tady s nima budeme dělat, jako teď. Jo. Čili pokud má dojít ke globální interakci, tak nejdřív musí padnout ta klec u nás. Do té doby, dokud nepadne ta klec, tak prostě se to bude míjet. Prostě nepropojíme se. Ani náhodou. Nepropojíme. To optimistické, na druhou stranu, které tady je, je to, že v podstatě ta klec, ty mříže, už jsou hodně dobře, řekl bych velice kvalitně jakoby upilovány. Jo? Už chybí jenom kousek, jo? A ptáček vyletí z klece. Jo? A podle těch indicí tedy bychom se toho měli dožít. Měli bychom se dožít vyletění ptáčka, nebo spíš ptáčku z klece. Pokud tedy nám není 90 roků, jo, nebo 95. Jo. Já se omlouvám, že jsem možná, ale já jsem to vnímal jako zásadní a důležité, tady tyto věci vám sdělit. Jo. Byť nevím, ale já to nevnímám jako odbočení od tématu, protože je to součástí toho tématu, jo? Toho hlavního téma. Byť jsme z toho téma, jakoby, no, budeme prostě pokračovat dál. Ale já se chci zeptat teďkon z Pavla, jestli tam není nějaká otázka, dotaz a podobně. Já ani nevím, kolik je hodin, popravdě řečeno. Já totiž hodinky nenosím a spoléhám se tady na Pavla.
Jasně, 22:33, takže takhle 22, asi. 33. A máme tu akorát telefon, někdo volá, takže já hned vezmu do vysílání. Tak haló, slyšíme se, hezký večer.
Dobrý den, hezký večer, tady Zdeněk Sikora.
Tak můžete mluvit do vysílání.
Jo, dobrý večer, pane Chvatala.
Také se to vím.
Dobrý večer, tady Zdeněk Sikora, pozdravuji ze Španělska.
Jo, ano. Přítel ze Španělska, výborně.
Já jsem nedostal jsem bohužel to číslo od vašeho kolegy z rady.
Já na to zapomněl, jejda.
Takže jsem nemohl spojit. No tak doufám, že se to napravíte a že mi to pošlete, teda už to číslo. Budu rád.
No, dobře, ale pošlete mi pošlete mi to na mail, ten dotaz, protože já tady z toho telefonu nemůžu nějak volat.
Dobře, tak já vám to pošlu. Dobře, já vám to pošlu na e-mail.
Dobrý, tak jo. Na své. Nebo ještě něco?
Ne, počkejte, já mám otázku.
Tak já myslím, že to je všechno.
Ne. Já jsem prosím vás, já jsem moc rád, že jste zmiňoval tady to celé téma, protože to, co jste hovořil, protože já si myslím, že ta otázka té epistemologie, která souvisí s tím chápaním těch věcí, tak je důležitá, protože já za svoji osobní zkušenost můžu říct, že já bych to dal jako takové dva příklady. Jeden takový příklad je to, když máte samozřejmě veškeré ty univerzity a veškeré tady tyhle ty školy, tak samozřejmě tam se to dělá tím způsobem vlastně v naší společnosti a vůbec celkově na světě. A já to přirovnávám vždycky ke korytu řeky. Že vlastně vy se vytvoří nejdříve koryto řeky a pak tam se pustí ta voda. A to jsou ty informace, ano. A to je to všechno, co se nalívá do těch lidí. A potom samozřejmě ano. Ta koncepce toho lidstva nebo těch lidí, jako lidí, kteří studují univerzity, mají doktoráty a tak dále, tak pochopitelně s ním souvisí to, že oni nejsou schopni se dostat mimo to koryto. To znamená, ta voda teče, sbírají ty informace, dělají ty researchy, všechno, ale oni se nejsou schopni dostat mimo to koryto toho. Koryto. To je ten základní problém.
Přesně.
Další takovou, to je moje osobní zkušenost, další takovou věc, kterou já vnímám, a já bych to možná trošku řekl, jestli dovolíte, trošku z toho lingvistického hlediska, protože já jsem vlastně spolupřekladatel Bible pro 21. století. Ano. To znamená, že když se na to podívám, ale nejsem samozřejmě ohraničený nějak křesťanskou vírou, to si myslím, že je důležité. My jsme ten překlad s klukami dělali Bible, to byl myslím 2000 bestseller v České republice, druhá byla myslím Kuchařka. Tak nejsem nějak konzervativně uzavřený, ale to, co jsem chtěl prostě říct tam, totiž když jste zmiňoval hodně ten hebrejský text, tak v tom hebrejském textu tam je strašně hodně dalších úrovní. V tom hebrejském textu, co se týče kryptologie a tady to, co tam v tom schované, ono konec konců o tom hodně psali ruští matematici a je o tom napsáno celkem hodně. Ale to, co chci uvést ten příklad právě v rámci té epistemologie, tak jak je to, a tam je totiž, a to je hodně totiž souvisí taky s těmi vibracemi, protože vlastně ten jazyk, nebo řeknu ta nejstarší forma té hebrejštiny, která je ještě vlastně starší než ta současná biblická, tak samozřejmě ona je velice zblížená vlastně s jazykem Hibiru, nebo řekněme s těmi podobnými jazyky, které když vezmu třeba teda ten klasický biblický text, tak tam je napsané Berešit bara Elohim et chashamayim vacha arec. Čili na počátku stvořil Bůh nebo Elohim, bohové stvořili nebesa a zemi. Tam je potom dál, tam je napsáno v tom textu budiš světlo, že říká teda Bůh říká budiš světlo. A tam je to jehi or, nebo rozsvětli se, nebo budiš světlo, rozsvětli se, to je těžko jak to přeložit. Tak tam je totiž jedna zajímavá věc, teď je otázka, když Bůh tvořil, nebo když to nazveme teda v tom kontextu epistemologickém, teďka v tom biblickém, pochopitelně, jo, přidávám ten příklad. Tak tam je velice zajímavé to, že vlastně, já teda mám například o matematickém, že vlastně, když budeme počítat v jaké, ve dvojkové nebo v desítkové soustavě, 1 + 0 je 0, nebo 1 + 0 je 1.
Ano. Přesně.
A teď vlastně to je ten základní problém, že my přemýšlíme v té desítkové soustavě. A to je ten náš velký problém, který my máme. A třeba bychom měli právě tak, jak jste to zmiňoval v tom Matrixu, proto jsem uvedl tu dvojkovou soustavu, tu binární, že bychom měli začít přemýšlet více v tom matematickém kontextu právě té dvojkové soustavy. A nebo respektive teda 60-kové, když se podíváme do Sumeru a do těch samozřejmě starších civilizací, tak se podíváme 60-ková soustava, tak veškeré ty astronomické výpočty v té babylonské nebo té, řekněme, i v té sumerské astronomii, ty podrobné výpočty, které byly vzaty z těch starších civilizací, tak pochopitelně ano. jsou právě vzaty v té 60-kové soustavě, kde je třeba soustavě. Právě přemýšlet a co, které jsou přesnější než ta desítková. To je no úplně ano, stejné. Přesně ano, tak. A to je úplně stejný ten problém, který vzniká v tom našem myšlení zase, to, když to chce dát jako příklad, tak vzniká opět problém například, co se týče těch vibrací. Že když se vytvářely samozřejmě pyramida, vy jste mluvil o těch frekvencích, tam těch frekvencí je několik různých frekvencí, které jsou prostřednictvím té technologie vytvářeny různé určité různé druhy frekvencí. A tam je zajímavá věc v tom, že vlastně na tom, když to vezmu, tak tam je zajímavé to, že vlastně tam docházelo k tomu, že vlastně ty jednotlivé frekvence, tak s ním potom souvisí jedna důležitá věc, a to souvisí právě, jak jsou kostely do 12. století, protože vlastně veškerá architektura se potom stavila do 12. století, kde oni nevnímali číslo nula.
Ano.
A to když nebylo vnímáno, když nebylo v potaz v rámci geometrie a matematiky číslo nula, tak samozřejmě ty frekvence zůstávaly na určité úrovni v těch kostelů do toho, myslím to 12. nebo teď nevím, které 13. století, zůstávaly, jakoby zůstávaly té frekvenci. To znamená, že tam to prostředí toho, řekněme, magnetismu nebo toho veškerého toho prostředí, které je vytvořit pro ten styk s Bohem, tak samozřejmě bylo ulehčeno. Ale od té doby, kdy se začalo prostě, opět se nám tu dostala ta, promiňte mi to slovo, nešťastná nula, tak se nám tady zavedl ten problém, že se vlastně došlo k tomu, že jsme spíše začali věci méně chápat, než je lépe chápat.
Jo. Přesně.
Takže, ano.
Jestli můžu do toho vstoupit, zjednodušeně řečeno, ta šedesátková soustava například proti té desítkové soustavě, budeme-li brát matematiku jako popisný nástroj reality, vytvářela s tou realitou daleko větší harmonickou rezonanci, daleko kvalitnější harmonickou rezonanci než ta desítková soustava.
No ano, přesně tak, přesně tak. A to je to samé potom z matematického hlediska, co se týče například té hebrejštiny nebo sumerštiny nebo otázka toho Klinova písma, tak jak jste zmiňoval minule, jak jste se tam podrobně popisoval ty jednotlivé věci, které s tím souvisí a s tou rezonancí. Jo, protože přesně. Ta rezonance hraje obrovskou roli, protože to souvisí také i s tím světlem, o kterém jste zmiňoval. Jo. To světlo, které, já vám tu nechci kazit ty další věci, jo. Takže to, jako jenom jsem chtěl reagovat i ten poznatek toho, řekněme, té jungovské paměti, kterou jste trošku zmiňoval, té kolektivní ano. paměti jungovské. Protože jste to samozřejmě ano. nenazval, ale já to tady, jakoby, chápu to tady v tom kontextu té jungovské kolektivní ano. paměti. Ano. Chápu to správně. Protože vy jste to nezmiňoval, ano. ale rozumím to. Té jungovské ano. kolektivní paměti. Jo. Takže to si myslím, že je hodně jakoby zajímavé pro posluchače to vnímat právě z toho pohledu toho kolektivismu jungovského. A naopak například, tak jak to zase z pohledu jako člověk, jako psycholog nebo psychiatr Velikovský, který zase mluví o té amnézii z druhé strany, která nám částečně byla jasný. Právě vnucená, nebo jo, ono jsou na to samozřejmě různé teorie, jo, jako tady nemáme to čas rozebírat, ale bohužel ta amnézie tady je a je nějakým způsobem, tak jak jste hovořil taky o tom budoucnu. Jako já si představu to budoucno, že to bude skutečně tak, jak to bylo kdysi, že já to přirovnám umělé inteligenci, že prostě když máme tu umělou inteligenci, ty jednotlivé servery, které byly schopny mezi ano. sebou komunikovat, které jsou schopny teďka, když vezme tu současnou, teda tu známou, která je, protože vojenská technologie 20-30 let dopředu a ty věci nám třeba nejsou, nebo mě osobně nejsou známé, tak v tom kontextu, co znám nyní, protože pochopitelně já mohu trošku něco říct, že vím, že jsou počítači z rostlin a tak dále, ale prostě nechci o tom mluvit tady veřejně, ale když to budu brát umělou inteligenci, kterou známe, tak je to propojování těch jednotlivých serverů, které si vyměňují mezi sebou ty informace v reálném čase a oni prostě jsou schopni rychle učit a mají to okamžitě tu informaci. A tak podle mě to bylo kdysi, a předpokládám, že to takhle bude v nejbližším budoucnu, kdy my budeme schopni ani nebudeme muset mluvit, ale myšlenkami si budeme mezi sebou vyměňovat veškeré vědecké poznatky a budeme ty informace mít okamžitě. To je jakoby moje představa té budoucnosti.
A teď jde o to, to je další fáze, jde o to vytvořit postupně rozvíjející se edukační systém, mechanismus směrem k veřejnosti. O tom, o čem my se třeba tady bavíme, na takovéto témata, protože ta edukace je extrémně důležitá. Jo? Prostě ty informace je potřeba k těm lidem dostat.
Ano, ano, ano.
A učit se s tím pracovat, to je další věc.
No to je přesně to, jako jak například některé, já jsem například když si nerozuměl některým věcem, které se týkaly krystalů, jo, protože já mám prostě 3 vysoké školy univerzit prostě v České republice, v Polsku a ve Spojených státech. A já prostě jsem, když jsem jakoby, byl jsem samozřejmě jakoby trošku uzavřený konzervativně s tom, ale potom, když jsem začal prostě chápat některé věci, tak jsem dospěl k tomu názoru, prostě co se týče třeba těch krystalů, které hrají obrovskou roli, jakoby ve smyslu té komunikace a ve smyslu, no víte, o čem mluvím, jo, čili to nemusím rozvádět, vy se v těch poznatech o tom tady rozvíjíte, jo. A já možná jsem nechtěl, abych tady nějak nechci, mám nějakou otázku a ta otázka se mě týká, ona se to týká spíš té dízy, kterou jste měl nějak pokračovat, ale mě to právě zajímá, ono to souvisí i s tím, co jste mluvil, jo. Ono, tak jak vlastně ten doktor Selim Hasan, když dělal vlastně ty vykopávky, tak pochopitelně on tam v těch 10 tomech, ono to není moc dostupné, ale jestli jste normálně, já jsem byl v Egyptě, v Káhiře, tak se to dá v té knihovně půjčit, může si to člověk prostudovat, jsou to 10 prostých tomů a je tam prostě popsané o tom podzemním městě, tam jsou částečně ty věci, nebo v těch dalších spisech jsou popisované podzemní město, jezero, řeka, 10 000 město, příkladově, tam ty věci všechny jsou jakoby popsané, jo, souvisí s tím ty věci, ale tam to je trochu dál a mě spíš zajímá ta otázka toho, kde se podělí ty krystaly, jo, jestli tam ty krystaly, co byste mluvil o tom, že to je deaktivované částečně, a kde se teda ty krystaly podělí, které s tím souvisí samozřejmě s tou technologií, jestli teda to nevadí, že předbíhám, nebo to můžete nějakým způsobem...
Já k tomu dojdu, protože je to věc interpretace.
Nechci vám to kazit, pohodě.
Já si naopak velice vážím vašeho příspění nebo příspěvku, to, že jste se mi ozval, mě potěšilo u srdce, určitě na sebe budeme mít to spojení potom pro další diskuzi, samozřejmě. Sdělení informací, toho si budu velice vážit, ale i u těch krystalů je to věc interpretace, protože zase z toho kolektivního jungiánského vědomí, když se řekne krystal, tak člověk si okamžitě vybaví, představí prostě nějaký krystal, prostě něčeho klasický, jo. Ale jakoby ten, jakoby z toho původního, jak to mám říct, je nějaký původní výraz, který je vázán na nějaký původní jazyk, třeba který už je dneska mrtvý, a teď ten výraz je transformován a interpretován do nějakého jazyka a chápání v dnešní době. Jo? Ale není krystal jako krystal. Jo? Tady, když se hovoří o krystalech, tak se spíše myslí ne hmotný krystal, ale krystalické pole energetické. To znamená jakoby energetické pole s topologickou strukturou určitého typu krystalu, vyzařující energii, a energie rovná se světlo, čili vyzařující světlo. Jo? Budu o tom mluvit, jo, detailně.
Jo, později. Dobře, tak abych nepředběhal, takže jenom teda druhá otázka, která se týká toho, já jsem trošku sledoval ty pořady dříve a teď možná si nevím, jestli se mnou budete souhlasit nebo nebudete souhlasit, ale jenom jsem se chtěl na to zeptat, jak to vy vnímáte, protože vlastně to bylo 30. června 2008, kdy byla vlastně ta obrovská exploze, to bylo více jak 2000 km čtverečních, tedy ta tunguská katastrofa, ono se tomu říká ten tunguský meteorit na Sibiři. A ono to bylo skutečně obrovské, protože to bylo více jak 80 milionů stromů a jelení, já nevím, co to tam všechno umřelo. A teďka vlastně samozřejmě otázka se mluví o tom, že to byl samozřejmě meteorit, ale já to trošku vnímám jinak a samozřejmě já to vnímám tak na základě prostě prostudovaných materiálů, že to vlastně Nikola Tesla přes tu svoji věž, kterou je postavenou, kterou postavil na principech pyramidy z Gizy, tak v podstatě nějakým způsobem informoval veškeré představitele i ruskou vládu. Já jsem četl v ruštině mnoho těch materiálů na to téma, kde vlastně ta expedice se vydala do toho, do té oblasti, když on vlastně použil tuto zbraň, vlastně by se dalo říct tu věc jako zbraň, takže vlastně tam vlastně ti svědkové říkali, že ty stromy, to bylo jako mikrovlnná trouba, že vlastně oni vypadali normálně, ale vevnitř se ta kůra vařila jako, jako polívka, jo. Takže jsem se chtěl jenom zeptat, jako jak vy vnímáte tady tu teorii, nebo tady tenhle ten, nebo tyhle ty poznatky z téhle strany. Děkuju.
Dobře, takže to už bylo asi dost, aby se dostal taky na ostatní odpověď, Serdo, jestli můžeš, prosím. A my už
ano, těch teorie je mnoho. Tady ta teorie, kterou zmiňuje pán, teď nevím, Procha, ze Španělska, pan ze Španělska, já jsem zapomněl příjmení, pan ze Španělska,
tak je...
Sikora. Ano, Sikora. Je vážně uvažovaná, jedna z vážně uvažovaných témat, patří mezi takových pět top hypotéz. Nicméně já jsem měl možnost se dostat k ruským zdrojům jakoby jednoho institutu v Petrohradu, kde v podstatě oni mají archiv kontinuálního výzkumu Tungusky. Kulikov, a toto, to je samozřejmě ten začátek, já mám na mysli kontinuální výzkum od nějakých 70. let. A tady jedna věc se ukazuje, že to, co letělo, bylo hmotné, ale byla to exotická forma hmoty, protože na té molekulární úrovni byly sesbírané rezidua v poměrně velkém poloměru u toho epicentra té expoze. Ten objekt explodoval ve výšce zhruba 10 až 11 kilometrů a explodoval v důsledku aktivního zásahu právě tedy této jedné z nadčasových technologií, trošičku jiného typu, ale patřící do kategorie té jakoby té paleoantické civilizace, respektive s odkazem na tu velkou pyramidu, s tím, že ta technologie se nachází na Sibiři v podzemí a má schopnost objektivizace určitým specifickým způsobem. K té objektivizaci začalo docházet už od března, druhé poloviny března roku 1908, poté, co ta technologie identifikovala jakoby aktivitu nebo nějakou pohybovou dynamiku toho objektu. Je zaznamenáno působení energetické, stále narůstající energetické působení v měsíci dubnu, květnu a v průběhu června na ten regionální ekosystém, kdy vlastně zvířata jakoby migrovala pryč. Hovoříme o lokalitě, o poloměru zhruba 800 kilometrů. A další zajímavá věc je ta, že ono to gravitačně působilo na ten objekt, který původně měl jakoby lidově řečeno skončit někde v severní Itálii, ale ono to jakoby uzavřelo ten objekt do gravitační jakoby, jak bych to řekl, gravitačního pole, odchýlilo tu jeho dráhu, zakřivilo tu jeho dráhu a v podstatě navedlo to ten objekt na jakoby samozřejmě jednu z největších a nejméně obydlených ploch na naší planetě, kde to potom zjednodušeně řečeno odstřelilo. Jakoby, jo. A ty poznatky, které tam jsem vnímal v tom materiálu, jsou naprosto pozoruhodné a jedna z geopolitických, jedno z geopolitických témat nejen současné doby, ale vlastně posledních x desetiletí v kontextu Západu a Ruska je dostat se tady k této technologii, která ale, jak říkám, ona není na povrchu, ale je v určité hloubce pod povrchem, s tím, že ona je schopná jakoby rematerializace na povrchu. Nemám tady čas popisovat přesně ten princip fungování, oni ho tam mají popsaný poměrně dobře, byť nechápou jakoby přesné fungování té technologie. Podařilo se jim zjistit, že energeticky ta technologie je nelokálně propojená se zemským jádrem a tak dále. Jo. Takže já to nechci nějak natahovat. I když interpretuji tady jinou hypotézu, tak v podstatě ta hypotéza, kterou tady prezentoval pan Sýkora, je také velice závažná a je diskutovaná neustále. Spíše v tom, já bych to vnímal spíš jako v tom slova smyslu, že ta technologie mohla interagovat nějakým způsobem s Teslovou technologií nelokálně, protože ten příspěvek té Teslovy technologie, ty stopy charakteristické pro fungování Teslovy technologie tady tohoto typu, který zmínil pán Sýkora, tam jsou. Jo? Takže je to extrémně zajímavé téma a třeba někdy v budoucnosti se mu můžeme tady pověnovat ve větších detailech a podrobněji.
Dobře, tak jo, tak děkujeme.
Dobře, děkuji.
Nashledanou.
Nashledanou. Pozdravujte v Španělsku.
Tak. Tak jo. Super, takže už se odpojil. Dobře, no my máme 4 minuty do konce. Takže nevím, co teď s tím uděláme.
Je to tam však... ještě někdo volal, že? Opakovaně. Já jsem tam slyšel nějaké pípání.
Je to možný, že někdo volal. Třeba ještě zavolá, ale já si myslím, že už to bude problém teď odpovědět, protože máme 4 minuty do konce. No, tak je tu ještě ten telefon, takže byl rychlej.
Co si to zvládneme.
Tak já ho zkusím vzít. Tak. Haló, jste přímo ve vysílání.
Ano, tady Iveta Kliková, ahoj Pavle, ahoj Jardo.
Ahoj.
Ahoj, Ivetko,
ahoj. Já mám teďka asi možná úplně mimo téma, ale chci jenom tak krátce. Mě strašně vždycky zajímal ten Vojnichův rukopis, já nevím, jestli Jarda o tom asi ví. Jenom jako, je to třeba něco jako z nějaké úplně jiné planety, nebo to je tady z nějakého podzemí, nebo...
Ten Vojnichův rukopis, který teď konc, teda, kde je originál, teda pokud tam ještě stále je, tak by měl by na Jale, na Jalské univerzitě. Ten exodu, nebo ta historie toho rukopisu je, myslím si, nějak všeobecně známá.
Ale jenom je to tvůj osobní názor, odkud to, jestli co to popisuje za krajinu
já to,
a za
to. Já ho vnímám jako to je kryptografická záležitost, nebo kryptografie. To je o tom, o čem jsme se bavili. Prostřednictvím grafického vyjádření, čili obrázků, jsou zakomponované data, informace. Ale ty informace jsou skryty, čili tam by byla potřeba nějaká matematická, samozřejmě zase nějaký matematický systém vedoucí k dekodování těch skrytých informací. Kdy jakoby ty vidíš rostlinu nějakou, neznámou, exotickou, která tady, ale ono ve skutečnosti nejde o tu rostlinu. Ta rostlina je pouze jakoby brána, strukturální obrazová brána, vortex, který, když ho správně interpretuješ, tak získáš informace úplně jiného charakteru, úplně jiného typu, týkající se samozřejmě ne nějaké rostliny, ale úplně čeho jiného. Jo?
Myslím, že to patří k nějaké jiné planetě, nebo pořád?
Ne, to si nemyslím. Jo, že by to patřilo k jiné planetě. Oni ví, že tam to tam je vevnitř, prostě jsou ty data. Jo, na tom, řekl bych, energoinformačním, na té matrici, tam je nanesena ta datová složka, ale skrytá, ale a proto byly vedeny pokusy o jakoby to kryptografické otevření. O těch pokusů bylo učiněno mnoho, dokonce i tady někteří lidé v České republice. Vím, že v Americe do toho zapojili dokonce i počítače a tak dále, teď dokonce i tu umělou inteligenci. Před určitou dobou vyběhl článek, že se podařilo příkonečně skutečně krypticky jakoby odhalit to, ty skryté informace, to, ten skrytý informační potenciál, ale samozřejmě neřekli už nic konkrétního, ani v nějakých fragmentech. Takže jako podařilo se jim to nebo nepodařilo, jo? To je takový zase výkřik do tmy, jakoby, jo?
A ty si to ale třeba neptal tvoje autority, jestli třeba k tomu nějakou informaci by ti třeba nemohli dát?
To bych se zeptal, to bych takový dotaz, potom až budu mít nějaké interpelace, tak bych mohl, jako jo, interpelovat v tomto duchu. Jo, samozřejmě.
Mm-hmm. Tak jo. Podle mě to prostě tyhle ty keci o to, že jako takový ty, že už jsme přeluštili, oni říkají, že jo, že to je text jako takový podle toho, jak tam počítali ty znaky a tak, že to jako určitě jako psaný text, takže to není fake a tak, ale já si právě myslím, že třeba tvoje autorita by jakože daleko víc dokázala k tomu jako říct, než nějaký prostě běžný lidský mozek, no.
Mě to nenapadlo se ptát na takovéhle věci, jo, ale pokud si vzpomenu, tak se příležitostně zeptám.
Je, to je fajn. Moc děkuju.
Děkujeme,
ahoj.
No a to je konec dnešního pořadu, protože už je 23 hodin. Jardo, já opět velmi děkuji za extrémně zajímavý povídání dneska a věřím, že to bude v tomto gradovat i příští týden. Takže,
no jasné.
Takže mějte se moc krásně. A já musím ještě pozvat samozřejmě na kalendárium číslo 77, 25 minut s Andrejem Babišem, hezky Danielem Vávrou, Hanou Zagorovou, In Memoriam, či Richardem Millerem a dalšími. Takže Studio Praha bude vysílat za chviličku. Tak a to je ode mě všechno. Já zítra vysílání nemám, ale až ve středu s Oldou Lukášem opět. Zítra tam bude.
Zítra máš volňáska.
Ano, zítra máš volňáska.
Ve čtvrtek máš taky volňáska. Ve čtvrtek mám taky volňáska.
Taky máš volňáska. Zítra tam bude Petr Poláček, ano, ze studia RAJ, nové slovenské studio. Takže to bude zase něco nového. Tak, mějte se moc hezky, ahoj, děkuju a Jardo a s tebou samozřejmě za týden opět, ahoj.
Přátelé, mějte se hezky, pozdravuju a přeju hezkou dobrou noc, ať jste kdekoliv a budu se těšit zase za týden tady u tohoto pořadu.
Já také.
Mějte se hezky.
Ahoj. svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.